fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankasitrana trany ny safidinao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Dia manao ny fandalinana ny katesi fiangonana katolika isika izay mifantoka amin'ny hoe soiombonana. Tamin'ny faramoa dia ndrasantsika ny hoe ao anatin'izay adidy hanorenana soiombonana izay a ny firotsahana ao amin'ny fikambanana masina izay mikatsaka hatrany ny soiombonana. Fa ankoatran'izay hoe firotsahana amin'ny fikambanana masina izay mompera, inona ihany koa no hoe toetra mampihetsika mety azo atao a ahafahana mikolo ny soiombonana?
Ny lafiny faharoa amin'ny adidy tokony ho samy tsirairay moa mba hanorenana ny soiombonana no ifampizarantsika amin'ity andro anio tia mifampitoy indrindra amin'ilay hitantsika tamin'ny farany hoe rehefa ao anatin'ny fikambanana isika, fomba manahoana indray no anehontsika ny fisintsika ao anatin'izay fikambanana misy antsika izay. Io no anentanana antsika hoe mila mahafohy tena isika ary mila mizara ny talenta ananantsika. Ny olona tsirairay mantsy dia sady mananjo amin'ny soiombonana izy no manana didy ihany koa ampanjaka sy kolokolo azy. Izany hoe manana didy isika hitondra ny anjara biriky amin'ny fanorenana sy ny fanohizana io soiombonana io. Ao amin'ny taratasy masindapaoly no soratany ho an'ny Korintianina ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito, Korintianina voalohany ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito moa dia manamafy ary manentana antsika mba ifampizarantsika izay ananantsika mba hanasoavana ny hafa izay. Hoy ity andalantsoratra masin'ity hoe miara-miasa ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny olona tsirairay amin'ny fahasamihafana izy ireo sy amin'ny fifamenoana izy ireo mba hahasoa be sy maro. Inona moa no tiana songadina ao anatin'izay dia ny hoe izay anjara manandify atsika sy mampiavaka atsika indrindra ifampizarao fa mahasoany rehetra izay ary mampirindra sy mampivoatra ny fiainantsika olombelona. Dikan'izay dia hoe mila mifametanana isika, mila mitondra ny anjara biriky manandify atsika tsirairay avy a eo anivon'ireny sehatra na fikambanana misy atsika ireny a mba tsosoan'ny tenantsika fotsiny fa asoany hafa indrindra ihany koa satria ny tarigetram-piainana sy ny tanjona izay hijoroan'ny fikambanana araka nambara tamintsika dia ny hoe hikatrahana izay soiombonana maharitra ho an'ny taranak'olombelona izay.
Tsy misy mahavita tena irery ny Papa François fa tsy maintsy mifanampy sy mifameno a ny tsirairay. Noho izany dia ilaina mihitsy ny fizarana ny talenta sy ny fahafoizantena hanampy ny hafa. Anentanantsika manakavy a ny fiainana n'izany. Dia izay ny fiarahantsika aloha androany a isaorana anaka taminay. Dia mankasitraka anao sahady a hanohy ny fandalinana rampitso a eto amin'n'ity onjapeo ity. Dia manao ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'izay indray ary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.